Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Suvi hakkab läbi saama ja mõned asjad, mis Kadi raadio eetris on suvepuhkusel olnud, tulevad tagasi. Tõsi, tänas saadet me salvestame mõnevõrra varem, ütlen põhjuse ka kohe. Tänane saate külaline tuleb lihtsalt ära kasutada, ta on Saaremaal. Ta ei ela igapäevaselt Saaremaal ja kui see võimalus avaneb, siis tuleb see kindlasti ära kasutada ja seda me täna ka teeme. Meie tänane külaline põhiliselt resideerub Saksamaal ja olen kuulnud, et ta tegelikult käib Eestimaal ja Saaremaal suhteliselt tihti. Kohe uurime järel, kas see ka nii on praegu, aga aegu tagasi oli see üsna tihese käimine. Meie tänane külaline on Katri, neiupõlve nimega Kallas, ja ilmselt ka väga paljud Kurassaare inimesed seda päris hästi teavad, aga nüüd kannab ta pere nime Hacklander. Tere Katri, aitäh, et saate see tulid.
Tere.
No nii, aga hakkame kõigepealt sellest peale, et kui inimene elab Saksamaal, on sündinud Saaremaal ja noh, rahvuselt ikkagi kas eestlane või saarlane, olgu siis ulgu või mitte, kelleks sa Katri ennast ise pead?
Ma arvan, et ma siiski pean ennast endiselt eestlaseks. Loomulikult, sest eestlane ma olen südames edasi ja ma olen eestlane ja ma jään ka eestlaseks, olgugi, et ma olen tõepoolest nüüd ka kaks kodakondsust ja ma olen ju Saksamaal nüüd tõepoolest üle 20 aasta juba elanud, jään ma ikkagi südames eestlaseks.
Katri, räägi ära selle põhjuse, mis sind seekord Saaremaale toob.
Ja, no seekord tõepoolest tuli meil nagu alati kodukülastus ja Eestimaa külastus ja ka kui on võimalis, siis ikkagi ma tahan alati tulla ka Saaremaale, kuna ma ju siit pärit olen. Siis seekord oli meil selline, jah, selline väga teistmoodi sündmus, nimelt minu abikaasa soovis uuesti meie abielutõotust uuendada ja palus minu kätt ja ma ütlesin talle uuesti jah. Ja nii, et saigi peale 20 aastat siis uuesti meie abielutõotus uuendatud kogu meie sõprade ja sugulaste selliste toredate pilkude all ja me väga oleme rõõmsad, et ka nemad said meie seda toredat sündmus siis meiega jagada.
See tähendab seda, Katri, et sa oledki nüüd nagu ennast Saksamaaga sidunud kõik need 20 aastat, kuigi ma tean, tegelikult on see aeg palju pikem olnud.
No ja, tõepoolest on nii, et 20 aastat tagasi ma siis ametlikult nii-öelda kirjutasin ennast sisse ka Saksamaale ja siis ma enam Eestis enam ei töötanud. Ma olin oma abikaasaga koos juba 2 aastat varem, me kihlusime ka aasta varem, aga siis oli see selline nii-öelda käimise periood, ehk siis lendamise periood, kes tuli siis Saksamaale, kes tuli Eestisse küll, aga ikkagi saime selgust, et ühine elu saab olema siiski ka juba töö suhtes abikaasa pärast Saksamaal. Ja muidugi enne seda sai käidud ka palju Saksamaal. Minu Saksamaa karjäär nii öelda algas tõesti siis 1991, kui me tulime koos sõbrannaga Saksamaale lapsehoidjaks.
See oli ema soovitus.
Ja tõepoolest, mis seal salata, minu ema soovitus ja minu ema, kes oli väga selline tubli, töökas ja ka alati avatud kõigele, siis kui oli ikkagi tekkis aeg, et oli võimalik ka kodust ära reisida, siis minu emal ju seda võimalust nii palju ei olnud, ka isegi isaga koos muidugi võimalused kasutati, aga siis ta, kuna õde oli nii-öelda võõrfiloloogia, meil olid väga palju ka saksa külalised ja kui ükskord selline ettepanek tehti, et on võimalik minna ka Saksamaale lapsehoidjaks, siis minu ema muidugi haaras kohe sabast kinni ja nii see läks.
Võtsis no tundub selle. Kummaline, Katre. Ema on sul arst,
just.
Lastearst.
Ja.
Ja sina läksid Tartu Ülikooli arstiteadust õppima.
Just. Nii see oli. Nii
ja
see
siis
oli.
Sinu arstist ema ütleb sulle, et aga mine äkki Saksamaal hoopis lapsehoidjaks.
Ja tõepoolest, ega see ei olnudki mõnes mõttes ka üldsegi lihtne selle pärast, et ma pidin ju ka ülikooli pooleli jätma ja saatuse tahtel, no tõepoolest õppisin arstiteadust, õde õppis ülikoolis näiteks keeli. Tegelikult meil võibolla soovid mõlemil olid vastupidised, aga nii oli natukene selline suunamine kodust, kuna mina olin kahe jalaga maa peal, et sina Kati lähed nüüd meditsiini õppima. Ja seda ma ka väga hea meelega tegin, aga mul oli ka tegelikult südames keeli õppida. Mulle meeldis see väga ja ma armastan keeli õppida, mulle siia maani meeldib seda teha ja võibolla seda ema ka teadis ja eemas, aga teistpidi ka, kuna ühel hetkel oli võimalik natukene siit piiritagant välja pääseda, välja saada ja siis ma arvan, et lihtsalt ema, nagu ta riskis oma elus ka nii mõnegi asjaga, siis võibolla oligi see selline nii-öelda selline väike tõuge mulle ka tagant, et no mine nüüd Kati suurde maailma ja ega ma arvan, et tänu no, oma emale ja õele ma seda tegingi, ega ma vist üksi võibolla ei olekski seda sellist hulljulget sammu ette võtnud.
No aga ega arstiteadus ei ole sinust ju ilma jäänud. Sa oled ju ikka arstiks saanud.
Ja see oli ka muidugi väga pikk teekond, kui päris aus olla. Loomulikult, kui lapsehoidmise aasta läbi sai, siis mina otsustasin tõesti tulla tagasi Eestisse ja õppida ikkagi ülikoolis lõpuni, sest seda see mu soov ka oli. Ja väga huvitav oli see, et ülikoolis siis minu ema oli esimene pediaater ülikoolis, kui see nõukogude ajal see osakond moodustati. Temal oli selline väga suur ja lai õppeprogramm ja mina olin siis see viimane pediaater ülikoolist, kellel oli siis selline natukene koondatud programm, nii et me saime kõigest natuke, aga tundus, et selline mitte just ka kõige parem tollal ajal, aga siis hakkasid ju kõik õppematerjalid ja kõik õppeprogrammid muutuma, aga ma tegin ülikooli läbi, ma sain selle viimase pediaatri paperiga taskusse ja isegi tegin ka internatuuri, siis oli meil ka veel võimalik internatuuri teha, tegin ka Tallinnas selle veel läbi.
Nüüd ega see arsti kutse sinu jaoks on ju olnud ka teatud mõttes elusuunav. Mulle tundub nii, vähemasti sinu abikaasa on ju ka arst ja füüsik.
Just. Ja tõepoolest nii see läks, nagu kui siis edasi rääkida, tõepoolest, kuna Eestis olles ellu jääda, ma ütlen päris ausalt, siis mina läksin ka omal ajal siis seda kergemat vastupanu teed ja läksin ravimifirmasse ja töötasin aastaid ravimifirmas. Kuna ma tahtsin ka mandril olla, minu ema unistus oli saada Tallinnas arstiks, tol ajal ei saanud seda tema endale lubada, kuna nõukogude ajal soovitati või suunati arste, siis minu ema karjäär ikkagi siis jäi siia Saaremaale ja Kuressaardemaaga. Ma kujutan, et kõik Saarema väikesed lapsed tol ajal olid väga õnnelikud, et minu ema nende heaks siin olemas oli oma südame ja hingega, siis mina tahtsin ka minna Tallinnasse ja tõepoolest siis sai see ravimi firmade tee ette võetud, aga kui tuli minu teele ette minu abikaasa, kellesse ma tõepoolest siis, kuna me olime pikkelt küll sõbrad, aga ikkagi ära armusin ja tema mind Saksamaale nii-öelda ära tõmbas, siis tuli saatuse tahtel või mis iganes, et oma kas või dokumentid, mis enam ei kehtinud, kuna mul ei olnud ka staaži, ma ei olnud arstina töötanud ja minu ülikooli nii-öelda paber lõputunnistus oleks olnud täiesti kehtetu ja siis me ikkagi jõudsime järeldusele, et võiks ju proovidagi vähemalt, et seda uuesti kehtima saada ja noh, see arsti kutse ei ole tõesti nii, et ainult 3 kuuga ja oled valmis, et seal ülemineku ajal oli väga palju variante, et sa teed praktikat, sa teed uuesti residentuuri eksami, aga need muutusid niivõrd kiiresti ja see minu jaoks siis tekis ainukene võimalus, et ma sain selle, kui ma seal olin, alguses sellise nagu ajutise arsti kutse, ma sain väga kergelt, see oli kehtis ainult 2 aastat, aga seda päris arsti kutset siis mõni aasta läks edasi, tulid Euroopa Liidu nõuded peale ja siis, et üldsegi Tartu ülikooli diplomit uuesti kehtestada, ma pidin tegelikult täiesti tagasi minema ja tegema nii-öelda ülikooli lõpueksami ära, see oli siis selline tõesti väga-väga suur katsumus minu elus sellepärast, et nemad Saksamaal kutsuvad seda Hammerprüfung, et 4 õppeainet, siseaegused, kirurgia, radioloogia ja farmakoloogia ja ma õppisin selleks peaaegu, et no 10 kuud ja tõesti, kuna see eksam siis ka tehtud sai, siis tuli see tee jälle ettevõtta ja mille üle ma tegelikult olen ka väga rõõmus.
Kartri, kas see ei ole kuidagi niimoodi, et see on nagu saarlastel veres, nad peavad selle eesmärgi saavutama, ükstas kõik, mis see siis ka maksma ei läheks, et selles saarlaste jonnis ilmselt mingisugune tugev valge on taga, et kas sa oled seda enda juures ka tajunud, et teinekord võiks käega rehmata, et tea, kas seda ongi nii väga vaja, aga siis mõtled selle peale, et on jah väga vaja ja siis sa teed selle ära.
No ma arvan küll, see saarlase jonn ja see tugevus ja see on vist veres küll, sellepärast, et poolikuid asju mulle ka ei meeldi teha ja võibolla see tuleb ka minu iseloomust, aga ma arvan, et see on tõesti nii siin juurtega ja verega kaasa antud. Nii see on.
Mis oleks, kui tuleks korraks natuke sinna kaugemasse minevikku tagasi, läheme sinna 70. algusesse, kus sa veel kuskil seal Tallinna tänaval ringi lippasid. Muide, me oleme suhteliselt lähedal oma tädi maja mäletan ma suurepäraselt ja kogu seda piirkonda seal. Tallinna täna 51A minu tädi aadress ja meie panuse vahe natukene ei võimaldanud meid ilmselt koos mängida, aga millisena ta sinu jaoks meelde on jäänud?
Tegelikult see oli väga-väga tore sellepärast, et seal kuna meie elasime sellises suures majas, 3-korruselises majas, kus oli ju väga palju peresid ja väga palju lapsi, siis oli see väga, väga tore aeg tegelikult. Ma mäletan, et sai poistega rahvaste palli mängida, peitust, refaatorit. Kui ma väiksem olin, ma mäletan, et me käisime seal Ida-Niidu kandis nii-öelda rajatänaval, kus nüüd on ju väga palju maju ehitatud, seal olid ju kunagi ainult ju metsad veel ja põllud, et me käisime seal metsas nii-öelda matkamas ja teine kord ma isegi, et kodust oodati mind pikki silmi, et arvati, et ma ära kaon metsa, aga me käisime seal mängimas ja see oli väga, väga tore aeg, väga tore aeg, jah.
No ilmselt sa oled ikkagi nii palju noor, et sa veel ei mäleta, kuidas lehmad mööda Tallinna tänavad käisid ja siis
ei,
oli
ei seda.
Sellised aegu oli ka 60. lõpul täiesti olemas, nii et autod laveerisid seal lehmakookide vahel ringi. Ruubipood peaks sulle kindlasti tuttavu.
Ruubipood, jah. No mina olen 69, eks ole, aastakäik, et siis jah, et ma arvan, et isegi juba vist olid võibolla asfalteed, kui mina juba tänaval kõndisin, aga ruubipood oli minu jaoks väga tähtis pood, sellepärast, et seega mul alati kooli tee peale ette, kui ma 8-klassilises koolis käisin ja seal ruubipoes oli, ruubipoe müüja oli minu väga armas naabrinaine tädi Milvi, kelle käes siis sai alati kommi käia ostamas ja alati ma mäletan, et see nõukogude ajal oli see tiidukomm, kalevikomm, pähklitükkidega, mis oli niivõrd hea, et seda ma siis alati omale kooliteele kaasa võtsin enne kui ujutsin.
Pio teie kopikaid ja palun selle raha eest.
Just nimelt, et täpselt nii.
Oh, seda nostalgiat.
Just täpselt.
No aga muusikat pandisid ka, ma ei tea, kas tahtlikult või tahtmatult tegema ja harjutama? No ju seda, et su lauluhääl on seda, tead, et su vanemad nii ehk nii.
Eks see ka nagu natukene mulle suunati, et jah, et natuke laulda ma oskan ja viisi pean ja mulle muusika väga meeldib ja tõepoolest see oli jälle esialgu, tegelikult esimene kord oli selline asi, et nad, kui ma olin, ma ei tea, siis kas kolmandas, teises klassis, tuli koolipioneeride majast väga tore proua, pioneeride maja juhataja ja ütles, et on võimalik blokkflöödi tundi minna ja mina siis sellesse tundi ennast ise vabatahtlikult niimoodi panin kirja ja sinna ma soovisin ise minna. Aga kuna ma olin siis seal tõesti käinud, peaaegu vist 2 aastat, siis oligi selline loomulik jätk, et tõepoolest ma mäletan, et minu ema ja minu õde siis rääkisid väga palju oma vahel ja siis ma lihtsalt ühel hetkel avastasingi, et ma olin isaga koos, jalutasin muusikakooli vastuvõtu katsetele ja selle ma läbisin ja valisin siis omale erialaks flöödi, kuna see mulle meeldis ja see oli selline tore ja väga ilus instrument ja nii see läks ja...
No ja, aga muusikaga oli ju mitte ainult enda tarbeks, aga sa ju esinesid ka, sul oli ju isegi oma lavapartner, kas Imre Sooväär oli ikka su klassivend või paralleelklassist?
Minu klassivend oli no. Minu klassivend ja temaga koos koolis ka väga tihti musitseerisime ja no eks see oligi jah, võibolla siis Kuressaare selline elu, et kes võibolla natukene jah, pilli mängisid neid nii öelda heas mõttes ikkagi kasutati ära ja selles mõttes oligi tore ju ka mängida tõepoolest, ma mäletan kultuurimajas, ma mängisin Kuressaare puhkpilliorkestris Mattis Männasega koos, et tema oli minu naaber alati ja tema aitas ja toetas mind alati ja selles meeste pundis, et ma olin väga pikka aega vist lausa üksinda ja see oli väga-väga tore aega ja koolid tõepoolest siis Imrega koos musitseerisime nii palju kui võimalust oli ja ikka astusin lavale ja see oli väga tore.
Spillimäng on ka selline nagu jalgrattasõit, et kui sa vahepeal taga ei tegele, siis ta ikkagi salvestub sulle kuskile niimoodi ära, et sa ei unusta teda ära. Ja ma küsin seda sellepärast, et sellest Imrega koos mängimisest oli teil ju väga palju aastaid möödas. Ja kui te nüüd uuesti kokku saite nüüd neil päevil, kas peab paika, et taas koos musitseerisite, hoolimata sellest, et te pole vahepeal ei kokku mänginud, harjutanud ega midagi, see kõik tuleb nagu nipsust.
No eks see nii on, sellepärast, et noh, reeglina ongi, muusikud peavad ju palju ka üksi harjutama ja eks see ongi, et peab kodutöö ära tegema ja tihti peale, ega Imrel on ju ka väga kiire ja tal on nii palju projekte ja nii, et siis lihtsalt ongi tegelikult, meil ei olnud võimalust isegi ühtegi proovi seekord teha ja... Lihtsalt lava peal saime kokku, me teadsime, mida tuli mängida. Imre isegi teadis meloodiat, tema ju noodist meil ei mängi, aga tema mängib kuulmise järgi ja see dünaamika oli väga hea ja kõik tuli noh, peaaegu, noh, muidugi mitte nii hästi, aga tuli väga hästi välja, nii et kui oled harjunud mängima, siis oskad üksteist kuulata ja see tuleb nagu siis iseenesest, siis tuleb selline väike voolamine ja ühine tempo ja siis ta lihtsalt läheb.
No tore, kas sa Saksamaal olles ka oma pilli teinekord kätte võtad ja harjutad?
Ikka. Ma pean siin kohal ütlema, et kuna Saaremaal ma mäletan, mul oli selline pill, mis kahjuks ei olnud väga kvaliteetne enamast, et nõukudel oli raske neid häid pille saada, siis kui ma Tallinnas tõesti Roshis ravimifirmas töötasin ja mul oli natukene no, tõesti luksus sellel ajal, et ma sain natuke rohkem raha teenida, siis esimene suur investeering, mis ma tegin, olin ma ossin omale uue flöödi. Ja selle oli tollal väga suur raha, meie mõistes praegu nüüd 2000 eurot, aga see oli väga-väga suur summa raha, kui palju kroone see oli, aga see oli minu siis kõige esimene investeering ja ma olin selle üle väga õnnelik ja ma sain hakata harjutama pilli palju paremini, sest et esimene flööt ei võtnud ka alumisi noote võibolla hästi välja ja nii edasi ja rääkimata sellest, et kahjuks ei olnud ju mul ka äikõid flöödi õpetajad, kuna Kuressaare oli nii väike ja tehniliselt tuli edasi areneda ja siis oligi nii, et kui ma Saksamaale läksin ja siis otsisin, kui oli ka alguses rohkem aega, otsisin omale ka õpetaja, et natukene siis ennast edasi arendada. Nii ja siis oli väga huvitav moment see, et ma läksin siis esimesse flööditundi ja okei, hakkasin mängima, mängisin. Siis flöödiõpetaja ütles, see on vale, seisad valesti, näpud on valesti, huuled on valesti, pea on valesti, selg on valesti. Nii, siis ma olin nii frustreerunud, ma sain sellise väikese, nii öelda väikese šoki ja aasta aega ma ei võtnud seda pilli kätte. Ma arvan, et midagi tuli ka ette. Ma nii kogusin ennast ja siis ma kogusin ennast aasta aega ja siis ma läksin uuesti tema juurde tundi ja siis ta muidugi ütles minu vigu ühel tunnil korraga ühe vea ja siis läks muidugi õppimine edasi ja ma arenen tema käe all endiselt edasi. Mul tekivad võibolla mõnikord isegi mitmekuulised, võibolla pooleaastased pausid, aga ma ikka harjutan, mängin, sest et mul on ka sõbranna, kes teeb aegaajalt kodukontsert. Mul on kolleege, kes teevad kodukontserti ja see on Saksamaal väga selline tore traditsioon, et sellised asju sõpradele siis tasuta selliseid kammerõhtuid koos teiste muusikutega, lauljatega korraldada sellises meeldivas ringis. Et sellistel õhtutel ma olen siis ka vahest üles astunud.
Siin on jälle mingi jõnd tuleb välja. Et kui öeldakse, et see on valesti ja see on valesti, no siis sa pead õigeb saama.
Jaa, et no nii ei saa, ega siis ongi, et kui on mingi, kui on valesti tehtud, kui on raskused ees, siis ongi ju need mõeldud ju selleks, et neid ületada. Ja nii see ongi ja see ainult annab sulle võimaluse edasi ise areneda ja ise juurde õppida ja ega ei peagi olema alati ju. Elu on küll lill, aga mitte alati ja sellepärast need katsumused ongi mõeldud ju selleks, et tõepoolest neid ületada ja see on tore, et need tee peale ette tulevad.
Kas ma tean õigesti, Katri, et sul on mingisugune kontakt ja side ka Eesti kogukonnaga seal Kesk-Euroopas?
Saksamaal, Kölnis. Meil on Kölni Eesti kogukond nii öelda ja olen tõepoolest seal nii öelda hingekirjas ja maksan ka oma makse, nii väike kui see ka pole, aga meil on väga tore seltskond, väga toredad inimesed, kes ka tõesti väga tublilt eestlust edasi nii öelda ajavad ja organiseerivad ja ka kas või siis Sogu-Saksama tasandil ja ka meie Kölni koondise tasandil ja meil on ju ka Kölni piirkonnas on ka isegi väike kool, kus Eesti lapsed siis käivad pühapäeviti ka koolis, et minu saarema sõbranna Karin Schmauk teeb ju ka Kölnis Eesti kooli, väga, väga tubli naine ja see on nii tore, kui me aegajalt nende Eesti naistega ikkagi aegajalt lihtsalt kokku saame ja toredaid õhtud või sünnipäevi koos veedame, et see on väga tore.
Aga muusika poole pealt, juudekka laulate ka?
Jaa, kas seda teeme? Ja väga huvitav on see, et kuna meile tegime oma pulmas ka abikaasaga sellise väikse ettekande ja tagasimineku ja noh, mis seal salata, tuli ette ka see koronaaeg, et miks ma seda mainin praegu sellepärast, et ka koronaajal sai ju lauldud ja võibolla isegi noh, nüüd siin kohas öeldes, et siis ma laulan Saksamaal Euroopa eestlaste kooris, et alguses oli ka sakslaste koor, aga tegelikult see Euroopa eestlaste koor toimib natukene paremini. See on küll selline projektkoor, mis tähendab seda, et see koor saab siis aastas võibolla 3-4 korda kokku, aga siis see tähendab ka seda, et kõik siis kodus hoolega harjutavad ja laulavad ja noh, meil on seal ka kooris reeglina kas väga head nooditundjad ja muusikaharidusega või siis lihtsalt andekad, mitte nooditundjad, aga kes väga ime ilusalt viisi peavad koor ja me saame koos kokku Bonnis, Haus Annaberg, Schloss Annaberg, kus on siis ka selline Eesti kogukond saab kokku ja seal me harjutame, kui me kokku tuleme, see on siis Saksamaal 2 korda aastas, siis reede õhtul saabume ja pühapäeval lahkume 24 tundi järjest ainult lauldes. Ja siis ma tahtsin veel öelda seda koruna aega, et tõepoolest, et see oli ka raske aeg meile kõigile. Kus me olime isoleeritud ja nii edasi, siis selles suhtes meie väga tublid Anneli Aken ja Kalev Lindal ja ka meie dirigent Elo Tamsalu Saksamaal organiseerisid siis meile nii-öelda virtuaalse laulutunnid ja need isegi toimisid palju tihedamini ja see oli ka väga tore ja väga südant soojendav. Me ei saanud küll koos laulda, seda ei olnud tehniliselt niimoodi võimalik, aga sa kuulsid teisi ja selle lihtsalt laulsid virtuaalselt koos teistega ja see oli ka tegelikult väga tore.
Järgmine aasta on laulupidu.
Jaa.
Kas sa tuled vaatama või tuled laulma?
Ausalt öeldes mul käis küll mõte peast läbi, et nüüd järgmine kord ma lähen vaatama. Ma tahaks ka nautida seda vaataja rolli, aga kui see lähenema hakkab, siis see laulupisik siin kuskil siin kurgus südames hakkab jälle väga aktiivselt tegutsema ja mis seal talata tuleb ikkagi see laulmine ette võtta, et ei saa siis tahan laulda, soovin teistega koos laulda ja siis see, ikkagi see elamus ja laulukaare all, see on nii võimas, et ma tahan kindlasti seda jälle teha ja ma loodan, et meie Euroopa eestlaste kuur on nii tubli, et me läbime selle konkursi ja et me saame laulupeole.
No ma usun, et kui seal saarlased pundis on ja nad sellised jõnjakad on, nagu meie tänane külaline Katri Haklender, siis ei jää vähemasti tahtmise taha küll asi mitte pidama ja küllab neid oskusi on ka piisavalt palju.
No ma loodan ja siis on, ma võibolla siin kohal tahan mainida, et meil see on juba traditsioon meie peres, et ma ei tule ainult üksi, ma tulen ju ka koos oma abikaasaga, kes tuleb meie Saksamaa sõpradega ja mõnikord ka Hollandi sõpradega. Me oleme juba 3 korda käinud, et minu abikaasa ka koos organiseerime siis Eestimaa tuuri ja näitame oma Saksamaa sõpradele ka kaunist Eestimaad ja sõidame siin ringi, nii et mitte ainult laulupidu, et ka selline Eestit tutvustav reis veel tuleb sinna juurde.
Kuivõrd me rääkisime juba muusikast ja ka Ulgu Saarse saate muusika on lahutamatu osa sellest, siis äkki võtaksin natuke juttudele vahet teha ja tõmbame hinge natuke, kuulame muusikat. Kas Eesti muusikat üldse seal Saksamaal saad kuulata või mingi side sul sellega on või tuled siia maale käima, siis saad teada, mis vahepeal, mis huvitavaid lauljaid või artiste on vahepeal tekkinud.
Ja ma kuulan küll, palju noori ma enam tõesti ei tea, et on väga, väga põnevaid uusi lauljaid tekkinud, aga mõned on kindlasti, kes mulle väga, väga meeldivad, noh, kas või Koit Toome ja muidugi Anne Veski, kes endiselt laval särab, et see on lihtsalt uskumatu, milline energia ja ilu nii väliselt kui ka sisemiselt ja milline ilus, imeilus hääl endiselt. Siis mul ei tule meelde
Mari Kalkun.
Mari Kalkun, väga ilus selline natukene rahvuslike sugemetega laulja just nimelt ja siis on veel üks Mari, kes on minu rohkem lemmik.
Jürjens.
Mari Jürjens. See oli minu avastus korona ajal ka. See on imeline. Tema laulud läksid mulle nii hinge ja aitasid mind korona ajal tõesti ka väga palju. Et see oli imeline avastus minu jaoks. See on isegi paast 2 aastat tagasi vist õnnestus käia tema kontsertil Eestis. Et see oli lihtsalt võrratu. Et see on väga tore. Et ma oleks väga rohkem huvitatud, kui oleks ainult rohkem aega ja võimalust sellest osa saada. Ja.
No Ivo Linnat sai nimetanud, aga see käib ilmselt asja juurde, et ükski saarlane ei saa Ivo Linnat mitte armastada. Aga Ivo Linna juurde me tuleme tänase saate jooksul veel tagasi, aga tuleme ühes teises võtmes. Millise muusikapala me võiksime nüüd välja valida nende artistide hulgast, kelle sa siin praegu välja pakkusid?
No siis võibolla tõesti Anne Veski, Roosiaia kuninganna.
Nii. Anne Veski, Roosiaia kuninganna kõlab nüüd järgmise 3-4 minuti jooksul ja siis pärast seda jätkame tänase saate külalise Katri Haklanderiga meie Ulgusaarasse saadet ja Ivo tuleb siis ka kampa. Aga pange siis ka teie oma vaim ja teadmised valmis, sest Ivo küsimused on alati põnevad ja kindlasti ka tänasele saate külalisele. Nii et Anne Veski ja Ruse ja Kuninganna jätkab. Kõlas siis Anne Veski kaunis laul aegade tagant, aga vist ongi nii, et mõni muusik ja mõni muusika lihtsalt ei aegu. Ulgusaarase saade jätkub täna Katri Haklanderiga, kes on siis ametlikult arst, aga resideerub Saksamaal ja on meie tänase saate külaline. Kui me ütleme veel neiupõlve nime Kallas ka siia juurde, siis võibolla tuleb nii tema nimi kui ka hääl teile tuttav ette. Aga Katri, nüüd, nagu ma lubasin või et mitte öelda ähvardasin, tuleb nüüd Ivo. On sul Ivoga mingit kontakti olnud?
Jaa, on. Ma olen ka tema kontsertitel käinud ja tema on isegi meil käinud lausa Saksamaal. Annabergis on meil esinemas käinud ja me oleme temaga koos tantsinud ja laulnud ja ta on ju tõesti väga tore ju Saarema inimene ja siin kohal peal ma ütlema, et minu isa teadis teda väga hästi, nii et kui tänaval Ivo Linnat kohtasime, siis Ivo Linna ka minu isale väga veel just ei ütles tere, et väga tore.
No vist Ivo ütleb kõigile tere. Ja...
Just, ja seda küll, teda tunnevad
ju kõik. See oleks kuidagi nagu eriline privileeg, aga lihtsalt on ju tore. Sakslased vist ütlevad kõik. Guten Tag, tschüss, see käib ju kuidagi iga inimese enda sisetunde juurde. Et... Ka siis, kui sa inimest ei tunne, siis sa ütled, ta oli ikka tere.
On küll nii. See on näiteks saksastel tõesti teistmoodi kui eestlastel näiteks. Kas või kui sa oled kuskil kas või büroruumis või ametiasutuses, kas või arsti juures. Et nendel on kombeks näiteks, kui võõrad inimesed on, siis väga, väga elementaarne on inimene ja võõras inimene tuleb, ütleb teisele tere. Näiteks seda Eestis nii palju ei kohta või see ei ole niimoodi, aga tõepoolest Saksamaal on see täiesti tavaline, et seal tõepoolest teretatakse ja tervitatakse võibolla palju rohkem. Ja.
See võiks ka meil olla nii.
Miks mitte?
Nii, aga see ei päästa meid küsimusest. Nii, Ivo, ole hea sinu tänane etteaste.
Tere, armas saate külaline. Tänane küsimus kunsti ajaloost. Mis puudub Leonardo da Vinci maalil Mona Lisa kujutatud naise näos?
Oled seda pilti vaatamas käinud seal?
Aga mul on see õnn olnud, et ma väga palju aastaid tagasi, kui ma olin Heidelbergis külalise arstina tööl, siis mul õnnestus käia ühe kolleegiga Pariisis ühte sõpra kolimas ja siis seal hulgas muidugi ka käisime ja vaatasime ära siis Mona Lisa, mis oli nii-öelda kohustuslik programm ja muidugi väga eriline hetk, et sai ära näha küll.
Vaat kummaline küll, et ma iba küsimustele väga tihti vastusid ei reia, aga vaat see tuli mul tuttav ette. Kui sa nüüd hakkad mõtlema, silmad on, nina on, suu on, kõrvad on, lõug on, kulmud on, hambad.
Hambad ei ole näha.
Jaa,
hambad aga, ta ju naaratab, et suu on kinni.
No küllab nad ikka on. Vaevalt, et nii.
loodetavasti on tal kõnetab.
Mul ei ole kahjuks seda pilti sulle ette anda, aga sa pead selle endale kuidagi kujutlusvõimes ette manama.
Ja,
ma võin sulle ette öelda, et mingil hetkel oli see daamide juures väga populaarne. Eemaldada midagi, mis seal on kogu aeg olnud.
Kas ta eemaldas siis näiteks kulmud?
No rips meid vaevalt, et keegi neid pannakse pigem juurde, kui et ära võetakse.
Mingi, näiteks. Ja.
Aga kulmude kohta, no kõrvu ei hakka ju keegi ära võetma.
Ja. No kui juuksed, et kõrge laup on kunagi olnud ka väga moes, et, aga see on ka haigus, haiguslikult näiteks alopeets ja frontaalis, siis lihtsalt juuksed kaavad eest ära.
Mm-hmm. No meestel on seda ja, no, väga tihti enaha, naiste rahvaste puhul mitte. No midagi sa ütlesid, oli see kulmud või?
Jaa.
Jääme selle juurde, okei. Okay. Kulmud on Mona Lisal puudu.
No nii.
Nii, Ivo, sinu vastus.
Ja selle vaata, et maailma kõige kuulsama maali peal kujutatud kaunitari näos puuduvad kulmud.
No nii. Punktid tulid.
pika peale küsimuse ja suunamise peale.
Sa võid ju Ivo sõnades kaheldes ka veel selle pildi üle vaadata.
Ja nüüd ma pean kohe täpsemalt uurima tõepoolest. Väga põnev.
Aga olgu siis nii sulle kui ka Kadi Raadio kuulajatele teadmiseks, et Leonardo jättis selle daamil, aga võibolla tal ei olnudki neid. No kes teab? Igates neid seal tõesti puuduvad, kontrollisin üle, kulmud puuduvad.
See on selline olemas küll selline haigus, kus naisterahvastel ka kulmud puuduvad ja kui on tekib selline kas või juuste välja langemine kogu pealopeitsi areata totaalis, siis ka langevad tõesti kulmud välja. Ja siis naised kannavad parukat ja võibolla tolle ajal siis neid kulmused ei osatud teha.
Aga vahepeal on naised kitkusid endal kulmud peaaegu olematuks.
Et... Ja see on ka kindlasti, võibolla tõesti mood, et lihtsalt nad kitkusid selle ära, et tõepoolest, et mõnikord võibolla võis ka olla ja ei tea, see on kõik mõistatus. Väga põnev.
Nii, aga milline on sinu jaoks, Katri, selline saarlase arhetüüp? Millisena sina kujutad, et üks saare naine näeb välja? Kuigi me oleme kõik erinevad, me oleme kõik väga isikupärased ja oleme kõik väga erilised. Aga kui püüda nad kuidagi ühe mingisuguse raami sisse ära mahutada. Ma ei mõtle ainult välja nägemist, vaid mõtlen ka olemist. Ja mille puhul sul võiks tekida kahtlus, et see inimene võib saarlane olla või muhulane? Isegi siis, kui ta suud lahti ei tee ja ööga ei hakka möllema. võõras võtta võid.
Ma arvan, et võibolla selline asjalikkus, selline saare naise asjalikkus ja võibolla ka teine kord, võibolla selline tõsidus, ega siin ju tuulte ja merekeskel ei ole ju alati ka kõige kergem, et peab ju ka selle vastu võitlema, et ega siis esimesel silmapilgul ei ole kõik väga, väga, et ei saa olla nii selline naeratav ja et on just vastupidi, et võibolla selline tõsisem olek, aga väga sümpaatne ja teisest küljest väga lahke. Võibolla, et ühtepidi kinnised võibolla natukene, aga teistpidi on saarlased minu meelest väga, väga sõbralikud ja väga lahked.
Abivalmis.
Ja väga abivalmid, just, see on väga, just.
Mm-hmm. Tunned sa ennast selle kirjelduse järgi ära?
Ma arvan küll, ja ma arvan küll, et ega mul on see abistamise sündroom vist tõesti ka natukene geneetiliselt juba kaasa antud. Minu ema oli selline, kes oli siis vanema lastest ja kes pidi kõigest hoolitsema ja noh, ja selline kohe tuleb seest, et on vaja teisi aidata, et kui on vaja, siis hea meelega ka aitan ja teen seda, ja.
See on inimesest, räägime loodusest ka. Ma ei tea, kui palju erineb see Solingeni kant Saaremaast ja kas sa siia tulles, noh, tajud kohe, et sa oled nagu kuskil oma kodus.
Ja see on väga huvitav. Aastad on läinud. Alguses ma ei saanud üldse aru, mida nad räägivad, et oi, kui ilus on Eesti ja oi, kui ilus on Eesti ja oi, kui ilus on Saarema loodus. Mina ütlesin, et Saksamaa on nii ilus, kõik on nii tume roheline, rohelised metsad ja mäed ja... Aga mida aeg edasi, seda rohkem ma näen, seda kodu ilu, seda Eestima ilu, seda Saarema ilu, seda ka natukene sellist habrast ilu, see, need kadakad ja muidugi need metsad, need suured metsad, et kui sa jälle need siin teede peal sõidad, on kaugustesse, kas või sinna anglatuulikute juurde ja jälle läbi metsad ja siis sellised kadakaväljad ja et see on tõesti minu jaoks nüüd midagi väga erilist ja väga, väga, väga ilusat, mida ma kunagi varem ei osanud üldse näha, et ma ei saanud aru, millest minu abikaasa kogu aeg räägib, aga nüüd ma olen sellest
aru saanud. Nüüd hakkad vaikselt aru saama, kui oled ise eemal olnud ja tuled tagasi,
ja,
et kui keegi paneks silmad kinni, siis sa ütleksid kohe ära, kas sa oled Saaremaal või ei ole.
Just, absoluutselt.
No see Kölni kant, mis jääb ju Põhja-Saksamaale, on ju natukene teistmoodi, näeb välja kui see lõuna Saksamaa. Ja ega seal Taani ka kaugel pole, kui ma mäletan ühte kokkusaamist siin samas Saaremaal taanlastega, kes olid hämmingus, et see loodus ongi looduspärane, et ta ei ole tehislik, ta ei ole kunstlik, ta ei ole istutatud, ta ei ole nagu see ritta pandud. Ja nad täiesti nautisid ainult seda, et ta ongi nii nagu Jumal on kunagi loonud.
Just.
Kas see võib tõsi olla või oli see lihtsalt äkki taanlaste mingi selline reverans meil, aga minu silmade järgi olid nad tõesti, hämmingus sellest samast looduse mitmekesisusest ja lihtsalt looduslikkusest kui sellisest. Tundub kummaline.
Ei, miks mitte? Ma arvan, et sellel võib täiesti tõsi taga olla, sellepärast, et meil Euroopas on palju rohkem kultuurmaastiku, nagu minu abikaasa eilegi jõudis öelda, et siin on väga metsik mets, et nagu ürgmetsas oleme praegu, et vaadake ümber ringi, et kui milline ürgmets, et seda ei ole Saksamaal ja tõepoolest nii see on siin, et kas või see, et ka mandril meil hiljuti oli üks loeng, kus räägiti meie imekaunitest Eesti rabadest ja kus siis Jaapani turistid olid küsinud, et kes on selle arhitekt, kes on selle autor, siis ütles meie lektor, et see on loodus on selle arhitekt, et no nii ongi, et on no, ka Saaremaal, see on meie loodus ja tuuled ja päike.
Et juba see, kui Jaapan on näeb toone kurge kuskil põllu peal patseerimas ja äkki on neid mitu ja mõni käib kohe lausa tee ääres, siis nad ei saa enam ütse mitte millestki aru, et kuidas see võimalik on.
Et siia maani ja et nii palju neid loodust ja need lindude valikut on nii palju, et see on tõesti, muidugi siin on tulnud juba paljud ka röövlinnud, kes meile siia ei kuulu, aga ikkagi see loodus mitmeküllasus on meil ikkagi veel õnneks veel alles.
No saaraste jaoks öeldakse, et nende jaoks on meri väga tähtis, kas sinu jaoks ka?
Oja, sellest ma tunnen tõesti puudus üks väheseid või on muidugi mitmeid komponente, millest ma Saksamaal puudust tunnen peale selle, et ma ka vahest kodust puudust tunnen, on muidugi meri, et seal Kölni kandis, kus ma elan, on ainult meil Raini jõgi nii-öelda ja ka Vuperi jõgi, tema on küll natukene väiksem, aga ikkagi, et see jõed on ja sellised väiksemad, aga see meri, et sellega seoses ma tahan öelda näiteks seda, et kui me tuleme Eestisse ja lennukist maha astume, siis minu abikaasa esimene lause on, kui ta ütleb, et oh, ma saan nüüd hingata jälle, et see mere õhk ja see, et nüüd on ometi ma saan jälle rahulikult ja täielikult korralikult hingata, et see imeline mereõhk ja see on nii puhas ja niivõrd teistmoodi, et nüüd saab jälle hingata.
Mereline ümbruskond ja see saareline olek ju teatud mõttes paneb inimesed sund seisu. Et küllap ei ole ju võõras seegi aeg, kus on torm, praam ei sõida, liikumist ei toimu, midagi sellist ei ole, mis võimaldaks mandriga ühendust pidada. Et see võib-olla ehk teeb ka selle olukorra natuke erilisemaks. Ja kui nüüd rääkida ka praamiliiklusest, millest on ju ka väga pikka aega juttu olnud, küllap juba sinu lapsepõlvest peale, et ikka võiks silla ehitada.
Ja.
Mis sina arvad? Kas peaks sild olema või? Või olgu parem nii, nagu ta praegu on? Lasta ole meretagune asi.
Jah, see on tõesti hea küsimus ja ma arvan, et siin on kindlasti palju rohkem aspekte, kui mina oskan nagu seda näha, aga mina omas mõttes võtlen, et võiks küll samamoodi jätkata. Olgugi, et ma tean, et see praami ja järjekorras ootamine on tõesti üks tüütu asi ja sellepärast ma kunagi ei armasta kellaaegu ka rongi peale minekut, et mulle ei meeldi kellaajaliselt minna, ma tean, et need kas alati hilinevad, et sa ei saa alati seda rongi või seda laeva, et sa pead alati ootama, et ma lihtsalt spontaanselt lähen. Minu meelest on tore, et Saarema on meretagune asi, et see on midagi erilist, et ei pea ju kõik olema alati väga kätte saadav, et kindlasti ma arvan, et sellega seoses siis ka jääb see Saarema meretagusemaks ja võib-olla natuke rohkem säilib seda kõike, mis meil veel on.
No mis meil kõike veel on? Saarema rahvariided. Kas see on ka midagi väga erilist? Kuigi ka hiidlastel ja kihnastel ja ka mandri-eestlastel on ju väga palju erinevaid rahvariideid. No küllap on Saksamaal ka, aga võib-olla ehk on see valik natuke väiksem.
Ja tõepoolest Saksamaal on tegelikult, nendel ei ole seda rahvariide traditsiooni üldse. Kui siis on see veel aktuaalne, on Bayeris, kõik teavad ju seda trindl ja neid kostüüme tehakse järjest uhkemaks ja edevamaks ja on moedemonstratsioonid ja nii edasi. Oktoberfest teeb see alati ka väga, väga, väga ilusaks, aga see Eesti rahvariide traditsioon on ka väga tore, et seda edasi kantakse, et me sellest veel õpime need rahvariide värvid, need kujundid, need mõisted, mis värvi, need lõngad on valitud, mis päevadel mingid seelikud kantakse. Mul küll ei ole kihelkonna kanti seelikud veel, kust minu ema ju pärit on, aga ma olen soetunud endale muhu seeliku või muhu rahvarõivad, minu abikaasa kingitus eelmiseks laulupeoks, et kuna ikkagi muhumaa kuulub ka ju Saare maakonda ja muhu on nii armas koht, kas või tänu Imrelegi ja siis see on meie südames nagu, kuna me käime muus väga hea meelega Imre juures ka tema mõisas ja siis lihtsalt see on meie üks väga selline tugipunkt ja tähtis sümbol meie elus, siis ja minul on siis olemas nüüd väga, väga uhked muu rahvarõivad.
Saad nüüd järgmine aasta laulupeole selga panna.
Just, ma väga rõõmuga seda teen ja ootavad juba.
Sa ütlesid natuke aega tagasi, et sa tunned merest puudus ja hakkasid ütlema, et see on üks mitme asja hulgas. Mis on veel see, millest sa Saksamaal puudus tunned?
Jaa, millest ma tunnen veel puudus, on võibolla see mitmekülgne toit, võibolla mitte mitmekülgne toit, aga võibolla see puhas toit, mida on võimalik veel Eestis poes osta ja võibolla siin ka lihtsamini kätte saada. Kuidagi, no loomulikult on turud ja on meil olemas kõik, aga kuidagi see, kui kas või see, et me läheme siin Eestis ka restorani, siis on teada, et on kuidagi, kõik on väga looduslik, väga puhas ja väga naturaalne, et seda tunnet, seda puhtus, seda peab otsima seal Saksamaal, et seda ei ole nii palju, et kõik need Eesti maitsed ja kõik see toode, et siin ei ole seda mass toodangut nii palju, et Eesti on ju nii väike ja produtseeritakse nii vähe ja nii toredaid ja põnevaid ja uusi asju, kõik on nii tervislik ja see, mõtlen, et siin on ju nii palju avastada kogu aeg, et see on näiteks ka üks asi, millest ma puudustunen.
Aga kodus ikka tuhliste notti teed seal Saksamaal?
Teen küll, sellepärast, et mis seal salata, tuli siis ise kätte võtta ja hakata kartulit ise kasvatama. Me teeme küll seda väga hobikorras ja proovikorras, aga kuna me siin paar aastat tagasi oma maja ära remontisime, otsustasime ka aia ära nii-öelda uuendada ja abikaasa siis ütles, et Kati, kas sa tahad siis saada ka väikest põllulapikest, nii et mul on 9x5 meetrit, 9x5, siis selline väike põllulapikene, kus me ka nüüd tõesti juba 3. ja 4. aastat järjest ka ise kartulid kasvatame, et saame ka siis näiteks ise korjata lausa kodus.
Katri, meie saate kahjuks hakkab lähenema lõpule. Ma ei saa kuidagi jätta sult küsimata seda, mida ma olen kõigilt või enamuselt minu 150 külaliselt küsinud. Et äkki sa saad oma Toomase kuidagi Saarema usku pöörata. Et äkki tuled Saaremale tagasi.
Oi, kui armas küsimus, see on nii südant liigutav. Ja kunagi ei tea.
Never say never.
Never say never.
Meil on saate lõpuni täpselt nii palju aega, et üks muusikapala veel mahub ära. Ja ütleksid, millal sa järgmine kord tagasi tuled. See on ju geenides sees, sa pead siia tagasi tulema. See mesilane peab ikka oma pesapuu juurde tagasi lendama.
No kindlasti sellel aastal nagu nii, me käime ikkagi ju mitu korda aastas ja me tuleme tõesti alati väga hea meelega Eestis ja mul on hea meel, et ka abikaasa Eestit väga-väga armastab ja tema on esimene, kes tahab Eestisse tulla, kui mõnikord mina ütlen, et mul ei ole võibolla aega, siis ma arvan, et me teeme seda kindlasti sellel aastal ja hiljemalt detsembris.
Aga nüüd see lugu. See tuleb siis Mari Jürjensilt.
Mari Jürjens inimene, palun.
Aitäh, Katri Hacklander, et me saime täna selle hea võimaluse siin Kadi Raadio stuudios juttu puhuda. Muide, see oli vist sulle üllatuseks, et see stuudio, kus me praegu siin Olustavi kompleksis juttu ajame, oli kunagi sinu ema töökoht.
Ja see oli tõesti mul väga, väga tore üllatus. Ma ütlen, et Kaie rõõm on üks suur rõõm ja tore inimene meie elus olnud ja tema mulle seda täna rääkis oma lugu, kuidas tema siin minu ema tööjuures käis mängimas, et Kaie nagu ta on selline väga iseseisev ja hakkaja inimene juba väga pisikesest peale, et minu ema elistas tema emale, et näed, et ära muretse, et Kaiekene siin mängib jälle meiega, et kõik on hästi, et ta ei ole kaduma läinud. Siis
ja ta ei ole ka haige.
Ja ta ei ole ka haige just, et see on lihtsalt fantastiline, et kui selliseid toredaid lugusid minu ema kohta jälle ma kuulen, et väga südant soojendav.
veel kord danke schön.
Ja, bitte schön.
Ja tule siis ikka varsti tagasi ja tule ikka nii, et kauemaks.
Tulen väga hea meelega, kui see võibolla tekib, siis võibolla kindlasti ka väga pikaks.
Inimese hinge lopperegust tean mina tunnistada. Enda jalgade patteredusse oskan ma takkereduda. Mõtte mulkude patteredust harva saan vaigistada. Argi päevade askeldustesse või nuppuda ära. La 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 la. Vahel võin heietada otsimise ääri ja otsatust võtnud olen leieredada. Ise oma nõrkust ja torsakust tuleb minul kannatada. Selle maailma saladustesse võin eksida ära. Inimese hinge relvitust tean mina tunnistada. Suu ja silmade kohmetust tuleb vahel tervitada. Olemise kergust ja kergitust saan ära tunda ja näha. Argi päevade üllatustesse võin armuda täna.
Saarlased.